habeen wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Febraayo sanadka 2021kana waa 10 wax naga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeyno voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan khudbadii uu maanta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka jeediyey baarlamaanka.
Waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February. Ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innagoo intaan ka Italiya. Maanta waxaan haysanaa dhammaan aqoontii.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Ay inoo furtay albaaba in maaragtay Soomaalidu hadda ay dareemaan inay jirto fursad ah in ay siyaasadaha heer lokaal iyo heer nationalba ay galaan si miiska wax loo jaangooynaya ay u fadhido. Waxaan odhan karaa runtii dhanka kalena fursadaasaa soo baxday oo waxay ahayd khayr.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
Nin da'diisan lagu qiyaasay 76 jir oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay isbitaalka Alina Clinic oo ku yaala Buffalo, Minnesota. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in rasaastii ninkaasi soo riday ay ku dhaawacmeen 5 ka mid ah bukaanadii isbitaalka jiifay. Madaxda laamaha ammaanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay hayaan Gregory Paul Aldrich oo ah ninka isbitaalka weeraray. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo xalay shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in ay jireen waxyaabo kamid ah kuwa qarxa oo qayb ka ahaa weerarka ninkaasi isbitaalka ku qaaday, balse qaybta dambi baarista waxyaabaha qarxa ee hay'adda FBI-du ay haatan baarayso. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin sababta dhabta ah ee ninkani weerarkaasi u soo qaaday amaba cidda ka dambeysay, haddana mas-uuliyiintu waxay sheegeen in Master Aldrich iyo goobaha caafimaadka muddo dheer aan xiriirkoodu fiicnayn, islamarkaana aanu jeclayn isagoo ka ceban jiray adeeg xumo uu kala kulmay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa iska fogeeyey ku lug lahaanshaha dacwadda loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ka socota aqalka sanadka ee dalka Mareykanka. Master Biden ayaa sheegay inaanu ku mashquulsanayn dacwadda ka socota aqalka sanadka ee madaxweyne Trump, balse taa beddelkeeda uu rabo inuu waqtiga iyo dadaalkaba iskugu geeyo samatabixinta dalkan Mareykanka oo coronavirus saameyn baaxad weyn ku yeeshay. Madaxweyne Biden oo ay wariyeyaashu weydiiyeen inuu daawado dhegeysiga dacwadda ka dhanka ah Trump ayaa sheegay inaanu daawanin haba yaraatee. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray, waxay naga dhintay 450,000 oo qof, tiro intaa leegina way naga dhiman kartaa haddii aynaan si adag uga howlgelin oo aan wax laga qaban xaaladda. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu wax tafaasiil dheeraada warbaahinta siinaynin oo ku aadan dacwadda loo haysto madaxweynihii uu doorashada kaga adkaaday bishii Noofambar ayna dhaaftay Donald Trump. Qaar ka mid a dadka ka soo jeeda qoomiyadda Uguriska ee dalka China oo hore u soo maray xabsiyada dalkaasi ee lagu xiro dadka ka soo jeeda qoomiyaddaasi ayaa sheegay in ay la kulmeen xadgudubyo jinsi ku salaysan, faraxumayn iyo weliba jirdil loogu geystay xabsiyada. Haweenay 24 jir oo lagu magacaabo Tursunay ayaa sheegtay in ay ka soo baxday xabsi dumarka gaar u ah oo ku yaala dalkaasi China, isla markaana ay dhibanayaal u ahaayeen xadgudubyo loogu geystay xabsiga dhexdiisa. Tursunay oo haatan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay in la garaaci jiray isla markaana iyada iyo dumarkii kale ee maxaabiista ahaaba lagu kufsan jiray xabsiga dhexdiisa. هيدها عالمي جاي حقوق ده آدمها هي قياس السمائي كشي جاي إن تتكب بدن حل مليون أوقف أو مسلمين تأجرسك هاي كتران حرمها حفصية ده اللو السمائي إدل كاسي تشينا دولة الشينة هي حفصية ده سوية دينيه جوبر دقن علين أو وحبرشاو بلسعة بشدة كسو بحيس حفصية ده سي يدد كسو مرة أي مرة مركة كدن بيسيس صوت ريسا
مكتبة سهرعي لنور ونسو جيدني سيوركي دونيدا رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالية وقت وكرم مادم محمد حسين روبلا وما أنت له دلائي برلمان كأي شيء عند دولة الصومالية أي وضو دلالة لوجود دونعي إن لوح اللي خلاف السياسة كده شيء دور الشرع وحكروا وكهل لوح وقبص من حكومة دي سبق الكيم المادة حفيز كوجوبي وريح بيو هذا سين أبو كر محمد يا ورب حنت المقدس النقص أدرتين
رئيس الوزراء حكومة الفدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلا وهرت جاي برلمان كأي سود ويجي shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo in madaxda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan 15ka bishan kaasoo ay sheegtay madaxtooyada in uu ka dhici doono magaalada Garoowe ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay dadaal xoogan ku bixinayso fududeynta shirka ee sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii 17ka September 2020kii ee hagaayay nanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
xilwanaada sharafta leh mudan yaani marweyn waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buu xal laga gaaro arrimaha doorashooyinka aniga oo xujinaya shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15ka bishan February ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsanay innaga oo intaan ka Italiya maanta waxaan haysanaa dhamaan aqoontii kartidii niyadii aan doorasho ku gali lahayn sida aan hortiina hore uga balan qaaday waxaan u taaganahay hirgelisho hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina umada Soomaaliyeed u cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah ay noo horyaalla ka wareejino fududeyno cidda u xilsaaran u madax banaanaato awoodsiino guddiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada
khudbadda uu baarlamaanka ka jeediyay ayuu ra'iisul wasaaruhu diirada ku saaray waxyaabaha u qabsoomay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumadiisa iyadoo uu dhamaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya
xukuumadu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga tusaale dakhligii ka soo xarooday degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 37% 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray bisha November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600 taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogteyno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada xukuumadu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaameedyadeedii looga baahnaa xukuumadu waxay xoojisay dhismayaasha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda jidka weyn ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye iyo kuwa kale tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada xukuumadu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka waxyaabaha lagu guuleystana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalida iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19 anyaxa abaaraha iyo fatahadaha
xilibanada iyo dad badan ayaa filaya in ra'iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay hase yeeshee furitaanka kulanka gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin balse uu ku koobnaado oo kaliya waxqabadkiisa inta uu xafiiska joogay waxaana xilibanada golaha shacabka loo qeybiyay dugniinta ka hadlaya waxqabadka maamulka uu ra'iisul wasaaruhu ka yahay Roble
ra'iisul wasaar waxaan kuu sheegaynaa hore ayaa aad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah xilibanada way akhristeen waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah waxaan kaloo kuu sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado waliba mid keliya ma ansixinin ee laba sharci oo ansixiyay mid waxaa la yidhi labada kun iyo labaatanka koob iyo labaatanka doorasho qofi cod aha lagu aado kii asaga ahaa dowlad goboleedyadaa yidhi waqtigan xaadirka sababo badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo haddana baarlamaanka kama caajisin kama hor imaan baarlamaanka waxay yidhaahdeen haddii maslaxadda shacabka soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii labada kun lix iyo tobanka doorasho in lagu galo haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay wixii doorasho ku saabsan annaga dhinaca annaga way ka soo dhammaatay waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii todoba iyo tobankii sebteembar lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteedaa loo fadhiyaa sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaada inayna ku jirin ayaan kuu sheegaynaa
saylab abuukar maxamed v o a muqdisho
dowladda maraykanka ayaa ka digtay xasaradaha iyo halista dhabta ah ee dhiig daata oo ka dhasha ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya qoraal ka soo baxay guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka senatka maraykanka bob menendes ayaa ku baaqay in dhinacyada soomaalidu ay si deg deg a xal uga gaadhaan khilaafka hareeyay doorashada maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrintan iyo weliba warar kale oo ku saabsan arrimaha siyaasadda soomaaliya inoo haya
guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka maraykanka ayaa bayaan ka soo saaray wax uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee soomaaliya kadib markii muddo xileedka madaxweyne farmaajo uu dhacay iyadoo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey bob menendes oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka new jersey ayaa qoraalkiisa ku yidhi ismariwaaga haatan jira ee u dhexeeya madaxweyne farmaajo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka soomaaliya wuxuu halis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay tobankii sano ee tegey ee shacabka soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasad iyo dhaqaale waxa uu intaa ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee soomaaliya isagoo yidhi aniga oo garowsan in al-shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa'iidaysan karto qaska siyaasadeed si ay u ballaariso ololaheeda argagixiso waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay deg deg u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shakhsiga ah ayna xalliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka qoraalkan ka soo baxay senator bob menendes ayaa yimid saacado kadib markii shir deg deg ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen ay ka soo saareen baaq ku aadan in madaxda soomaalidu ay si deg deg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca barbara woodward oo ah safiirka britain u joogta qaramada midoobay oo akhrisay warmurtiyeed ay goluhu soo saareen ayaa tiri xubnaha golaha ammaanku waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha soomaalidu inay si deg deg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wada jir ahna u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka soomaaliyeed waa in heshiis guud laga gaaraa qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay taasoo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan hadalkan ka soo yeeray dowladda maraykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in hogaamiyaasha soomaalidu ay mar kale isugu yimaadaan oo ay ku heshiiyaan habka qabsoomidda doorashada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku baaqay shir shan iyo tobanka bishan ka dhacaya magaalada garowe ee puntland oo ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada hase ahaatee qoraal ay si kala gooni gooni ah u soo saareen madaxda maamulada puntland iyo jubbaland ayay ku soo dhoweeyeen qabsoomidda shirka waxayna ku taliyeen inuu shirkaasi ka dhaco magaalada muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha oo lagu daro saamilayda siyaasadda guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi oo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhoweeyey baaqa qabsoomidda shirka laakiin waxa uu taageeray soo jeedinta puntland ee ah in shirka uu ka dhaco magaalada muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha dhanka kale warbixin uu soo saaray macadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa looga hadlay ismariwaagii hareeyey arrimaha doorashooyinka ee sanadkii labada kun iyo labaatankii iyo kulamadii iyo heshiisyadii arrimahaasi ay ka yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada qoraalka ayaa lagu yidhi sanadkii labada kun iyo labaatankii waxa uu calaamadeeyey khalalaaso siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka federaalka ee soo socda sababtoo ah khilaafaadka doorashooyinka oo aan weli la xallin sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanku wuu ka sii adkaan karaa haddii hogaamiyaasha siyaasadeed aysan helin wax ay isku raacaan si ay ugu guulaystaan qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah معهد كهيرتج أيها الشاقين سنة كاللبادة كون إيكوبي لباتنكا و أهميد وين أولي هاي صومالي مارك اللو إيقو هنانك دولد لسكا إي أمنيق الدالكا لكن أيكو إرنان دونتو حبكا إي نتيجوينكا كسوبحا دور الشوينكا سيدا وربحنتان لغيري
آدي هذا يوديك استيال ماسي هاي محمد بشير عبد الرحمن
degsiyal hadii ay ku seegaan wararka ku saabsan xaaladda doorashada Soomaaliya waxaad ka daalacan kartaa VOA somali.com kadibna riix bogga cusub ee ciwaankiisu yahay doorashada Soomaaliya hadaba ha moogaanin inaad booqatid boggaasi cusub si aad uga bogatid wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya inka badan 10 wadan iyo midowga Yurub ayaa war saxaafadeed ay shalay soo saareen kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliland ee lagu wado inay qabsoomaan dabayaaqada bisha May ee soo socota wadamada oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Britain ayaa soo dhaweeyay in doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanku ay waqtigaas dhacaan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa arintaasi ka wareystay Dr. Maxamed Faarax Xirsi gudoomiyaha Akadeemiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland oo sidoo kale maanta soo saartay warbixin ay kaga hadleen doorashooyinka Soomaaliland wuxuuna ugu horeen weydiiyey war saxaafadeedka ay soo saareen wadamada taageera hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland
arintani waa arin Soomaaliland oo muhiim ah waa arin in mudabada wadamada reer galbeedku dhamaantood ilaa laga soo bilaabo doorashadii 2015 ee baarlamaanka lugbay ku lahaayeen runtii door weyn way ka qaateen habkii ay Soomaaliland u noqon lahayd dal qumraadiya oo doorasho joogto ah qabta marka tan waxay markaas u tahay oo ay markacaysa in waqtigan haadika oo aan ognahay gobolka geesaha waxa ka soo socda faraha badan leh inay Soomaaliland bulshada caalamka ay ku hanbalyeenayso isku tashiga isku tashadeedu doorashooyinkii ay muddeysay 19 May ay qabanayso wadajirka xisbiyada kumishinka doorashooyinka qaranka shaqadii fiicnaad ee diiwaangelintii xisbiga ka qabtay iyo waliba markii uu horeeyay taariikhda oo dalka reer Soomaaliland ahaan gobolka Bariga ay diiwaan isku diiwaangeliyeen si aan hore aan hore u dhicin
qodob waxa jira maxamed ee lagu xusay warbixinta oo ah in lagaga hadlayo in haweenka iyo beelaha la haysto oo in muhiimad intee lag beelada in qodobkaasi lagu soo hadal qaado in warbixintan ay wadamadani ka hadlaan oo ay doorashooyinka Soomaaliland ay ku soo daraan waxyaabaha kaga hadlayaan
arintaasi runtii arinta marka laga hadlayo haweenka iyo dadka laga tirada dad yahayba waa arin aad u muhiim ah waana arin runtii midde maartii muhiimadeeda gaarka ah leh runtii waxaan u arkaa in halka leefka xisbiyada wali laga qaban karayo hawl ah in nambarka haweenku la siinayo xisbiyada kasoo baxaya ee xisbiyadu ay siinayaan listiga ay ku jiraan inuu badnaado
laakiin maxamed waxa jiray heshiis war saxaafadeed kan lagu soo xigto bishii September 3-deed la gaaray oo in haweenkan 18 la soo magacaabo ama xulitaanka lagu soo daro iyo 3 xubnood oo kamid ah beelahan la haybso oo in muqlo muqtay inay hirgelinayaan xisbiyadii qodobkaas
xisbiyadu runtii 3 xisbiba way arinta committee bay ka yihiin macnaheedu way u diyaarsan yihiin oo macnaheedu waxa weeyaan in aad bay u fiixayaan in nambarka ama xadadka tirada ay haweenku yeelanayaan eeg xisbiyadu iyagu cod ma siinayaan haweenkii iyo dadka laga tiray badnaaba labadiiba waxay cod u doonanayaan dadkii bay cod u doonanayaan laakiin se iyagu ina listadii ku daraad in commissionka loo gudbiyo in ay chance ka siiyaan inay noqon karaan candidate dadkana ay u dooran karaan cod marka xisbiyadu waxaan u arkayaa 3 xisbiba inay hawsha ay ka wada simay yihiin si taageerada uu muujin lahaayeen
waan ku warqabnay in wadamada soo saaray wada murtiyadku ay ahaayeen wadamada badan ka taageeri jiray arrimaha Soomaaliland ee doorashooyinkii iyo geesidigeedii socodka dimuqraadiyadda iyagu door intee le'eg bay ku leeyihiin si Soomaaliland ma isku filantahay doorashadooda iyadoo ma furin kartaa
arrinta doorashadu runtii marxalado kala duwan bay soo martay waxay soo martay mar dadka ka shaqeynaya doorashooyinka Soomaaliland ay dhamaantood ajnabi yihiin maantana dadka ka shaqeynaya doorashooyinka Soomaaliland farsamahan marka laga hadlayo إلا كوميشن كدورشوين كيشقاله سبب وده شيء سومالان هرمر وين ولا تعبان كرا أو من الطرح أي هالكلا جار ما أنت سومالان وحيود ولا هاي إن فرصة مع أهم أي معمول كتدورشن لكن سه أمر خلاج الله يو دولة ما تجتاه وهو جميع ملحوين موسى بيحي كنتي سدي شيء عن دولة دي هاي وأمر كي وحلا أوران كريا وعدد كي وجبنا أما بيرسنتيج كي وجبنا الدولة دي سومالان صومري ay ku maal galiyaan doorasho haday noqoto diwaangelinta iyo haday noqoto doorasho soo socota la marka wax weeyaan waa taariikh ba ayaa runtii halka ku jirta weyno oo sharaf iyo karaamo ah waana lacagta lagu bixinayaana waxa weeyo lacagta cabsuur bixiyaha waa lacagti dadkii reer Soomaaliland ay cabsuurtay ku bixiyeen marka dad Soomaaliland ba marka fangareeyso doorasho laakiin sida waxa jira oo wali jira in bulshada caalamku gaar ahaan wadamada reer galbeedkuna ay runtii door weyn oo muhiim ah ka qayb qaadanaya
ee gesta kale ee maxamed waxa soo saartay warbixin baad maanta soo saartay aad kaga hadlaysaan ee doorashooyinka Soomaaliya ka socda in warrin ku cusub marka la yiraahdo ee Soomaaliland gudaha in maxadii ama xarba jiray intee warbixin ka sameeyaan doorashada Soomaaliya ay ka hadlaan in maxay taaranay si ujeedada warbixinta soo saartay maxay
anagu runtii walaal aad u mahadsan tahay anagu Soomaaliland waxaanu aragnaa dal madax bannaan oo aan marka ugu horeeyso shaqo ku lahayn ee waxyaabaha doorashooyinka ka soo Soomaaliya laakiin se dood anagu aan soo bandhigayno anagu taa aaminsan taa ka duuleyna madax bannaanida iyo jiritaanka Soomaaliland ay tahay saldhig u tahay shaqadaan hayno anagu marka taa ka duulo waxaan leenahay oo dood ay ku saleysan tahay dawladihii kala dambeeyay Soomaaliland soo maray ilaa dawladda imika joogta waxa weeyaan aragtida siyaasadeed ee arrimaha dibadda gaar ahaan ku wajahan wadanka Soomaaliya waxay ahayd mid isla bedelaysay duruufaha iyo waqtiyada la soo maray. Maanta waqti baa la marayaa, duruuf baa lagu jiraa, wadamadan gobolkana arrimo adag baa ka socda. Soomaaliyana waa meesha kaliya ee runtii ay waxna isweeyeen xiray yihiin isla markaana ah wadanka kaliya ee lidiga ku ah goorisutaaga iyo jiritaanka Soomaaliya.
لكن محمد أنا تنوين لوجين يعني الصومالية هل كي كنت عن تهاي سمالا قديم جدا وين لوجين الصومالية سمالا تاريخ كذا حيس تاسو إن بدل بالله قصد ضاري هذا طريقة كدوان أما واحد كدوان يعيدك على هاي سنة وربنا تكسر جدا إنسان حي
ولا وحي هاي سيدا وضمدا شارف بقى أنا تبوت هنا قطع مي توبي هنا قطع ما كيني هنا قطع سيدا دلوا هذا سياسة أيوة في شنو يعني مقشو يجوا وضمك هلا Soomaaliland waa dhinaca siyaasadda u gaarta ay ugu fushataa muddo. Anagu taasan arkaynaa inaan la oranun iyaan waxba lagu darsan. Haa, iyaan waxba lagu darsan laakiin se in danteena haday noqoto ciddii Soomaaliland cadaw ku ah inay halka ka soo baxdo iyo haday noqoto cid macnihi waxyeelo u geysanaysa amaanka iyo jirtaanka Soomaaliland ee doonaysa inay muqdisho ay ka noqoto madax inay Soomaaliland awood u yeelan karto inay cidaasi ay maartay daneeyada gaarka ah ee dhex fushin karto muddo dhexeed
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax xirsi gudoomiyaha Akadeemiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland oo uu waramay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halka wali aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimada VOA ee ka imanaysa Washington.
Gesta dhageystayaal hadii ay ku seegaan wararka ku saabsan xaaladda doorashada Soomaaliya waxaad ka daalacan kartaa VOA somali.com kadibna riix bogga cusub ee ciwaankiisu yahay doorashada Soomaaliya hadaba ha moogaanin inaad booqatid boggaasi cusub si aad uga bogatid wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya
halka wari aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington
markana dhigistaal dhinacii heesaha
gordow dhageystayaal waxay noo soo socdaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso sahre ciid la nuur
ninka adiisan lagu qiyaasay 76 jir oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay isbitaalka Alina Clinic oo ku yaala Buffalo, Minnesota. Mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in rasaastii ninkaasi soo riday ay ku dhaawacmeen shan ka mid ah bukaanadii isbitaalka jiifay. Madaxda laamaha amaanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay hayaan Gregory Paul Aldridge oo ah ninka isbitaalka weeraray. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo xalayta shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inay jireen waxyaabo ka mid ah kuwa qarxa oo qayb ka ahaa weerarka ninkaasi isbitaalka ku qaaday, balse qaybta dambi baarista waxyaabaha qarxa ee hay'adda FBI du ay haatan baarayso. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin sababta dhabta ah ee ninkani weerarkaasi u soo qaaday ama cidda ka dambeysay, haddana mas'uuliyiintu waxay sheegeen in Mr. Aldridge iyo goobaha caafimaadka muddo dheer aan xiriirkoodu fiicnayn, isla markaana aanu jeclayn isagoo ka caban jiray adeeg xumo uu kala kulmay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa iska fogeeyay ku lug lahaanshaha dacwadda loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ka socota aqalka Senate ee dalka Mareykanka. Mr. Biden ayaa sheegay inaanu ku mashquulsanayn dacwadda ka socota aqalka Senate ee madaxweyne Trump, balse taa beddelkeeda uu rabo inuu waqtiga iyo dadaalkaba iskugu geeyo samata bixinta dalkan Mareykanka oo coronavirus saameyn baaxad weyn ku yeeshay. Madaxweyne Biden oo ay wariyeyaashu weydiiyeen inuu daawado dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Trump ayaa sheegay inaanu daawanin haba yaraatee. Waxa kale oo uu intaasi ku daray, waxay naga dhintay 450,000 oo qof, tiro intaa leegina way naga dhiman kartaa haddii aynaan si adag uga hawlgelin oo aan wax laga qaban xaaladda. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu wax tafaasiil dheeraada warbaahinta siinaynin oo ku aadan dacwadda loo haysto madaxweynihii uu doorashada kaga adkaaday bishii Noofambar ayna dhaaftay Donald Trump. Qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda qoomiyadda Uyghuriska ee dalka China oo hore u soo maray xabsiyada dalkaasi ee lagu xiro dadka ka soo jeeda qoomiyaddaasi ayaa sheegay in ay la kulmeen xadgudubyo jinsi ku salaysan, faraxumayn iyo weliba jirdil loogu geystay xabsiyada. Haweeney 24 jir oo lagu magacaabo Tursunay ayaa sheegtay in ay ka soo baxday xabsi dumarka gaar u ah oo ku yaala dalkaasi China, isla markaana ay dhibanayaal u ahaayeen xadgudubyo loogu geystay xabsiga dhexdiisa. Tursunay oo haatan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa VOA-da u sheegtay in la garaaci jiray isla markaana iyada iyo dumarkii kale ee maxaabiista ahaaba lagu kufsan jiray xabsiga dhexdiisa. Hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa qiyaasay sameeyeen ku sheegay in dad ka badan 1 milyan oo qof oo muslimiinta Uyghuriska ah ay ku jiraan xarumaha xabsiyada ee loo sameeyey ee dalkaasi China. Dowladda Shiinaha ayaa xabsiyadaasi ugu yeedhay inay yihiin goobo dhaqan celin oo waxbarasho, balse cabashada ka soo baxaysa xabsiyadaasi iyo dadka soo mara ayaa marba marka ka dambaysa isa soo taraysa.
dhegeystayaal, haddii ay ku seegaan wararka ku saabsan xaaladda doorashada Soomaaliya, waxaad ka daalacan kartaa VOA somali.com, kadibna riix bogga cusub ee ciwaankiisu yahay doorashada Soomaaliya. Haddaba ha moogaanin inaad booqatid boggaasi cusub si aad uga bogatid wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya.
halka wali aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah Muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida, kaasoo ay uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 30% ah. Haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ay baadi goobka ugu jiraan waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Faxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir
ee waa maasantay markii hore VOA da ayaan u mahadcelinaya anigu waxa ii muuqanayo in isfaal aad qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay ee 130 iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay ee meelo badan ay gabdhuhu ay joogan oo ay in shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan taasoo anaga inagu xiran waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meeshii diinka wuxuu yiri markii loo tashaday meeshii lagu tashanayso Ilaahay ma joogin waxaan aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin 130 waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman laakiin waxa rajada anuu aan qabo ay tahay kuraas ka badan inay soo xarato rajaynaya taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 130 aan ku guuleysan karno ay muuqanays waay marka fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku aaminaynaa nabadda dadka ka shaqeyn kara inaan anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dawladnimada hadii ay ka bataana waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta hayso iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maana prime minister ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiirada intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahanadu way badan yihiin rajadeeda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga malaysanayn inuu ku soo bixi doonaan kuraasi badan oo hadda ragu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa
hayo farxiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaasa qoyste iyo dhammaan VOA oo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meeshii loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 20 iyo sanadkii 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasina macquul ila maahan inay macsuudan gaari karaan walaac weyn baalka ka muujinaya waxa bantaata mufaraha nooga baxay waxay tahay kuraasi aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noqonteysanayn aniga ahaantiida waxa ii muuqata walaac ayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay sii yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna 24 maca maanta ma aaminsani mana macquul ma noqon iska daa sudan ah helna ama kuntan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxay shan macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharcigana aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ee kasoo muuqanayaan bataatan ba inay maarta meesha kasii wiiqmayso oo abadan aanay meesha ka muuqanin caqabadaha ay ku soo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidaan ognahayna maaragtay waxaa 101 wiili waa odayaashii oo meesha wiili taagan gabar kasta faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar uu election buu sameynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taray oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnayo marka loo waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanaysa marka ani ahaantayda wili waxaa taagan caqabadii odayaashiba taagan oo gabadhii aan wili baalansiga aan loo sameynin
Jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaan anagu aanan isdiibin waa soconaynaa waa guuleysanaynaa way ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyeen waqtaadagan soo galinay waa wadankeenii idna martooga noqon mayno anuu marka maba aaminsanay in ay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maartay aanahay kuwo waxbaraya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa wada dhaxnay waxaan u arkayaa inaani waxba loo diidi karin marka anagay nagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxaad tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad liiraada Jubaland kasoo galeysay afar wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadeedu ay tahay sida farxiye ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quusaan waa qoonyahanadi waa gabdh dhalinyaro ah waa inaanay is dhiibin waa inay maartay ay farxiye ka mid noqon karto kuwa u tartamay kuraasta idna ka maarisay karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta aan waa ilaado waxna ilmaayo guri aan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamaynaa waanu dhimanay dalka waanu dhiig baxnay waa u rafaadnay qurbaan u aadnay geedaha hoostoodana weli waxa roobka ku daaya waa dumar Soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadu waan ka hareynaa hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kalaba shuruuca jirta xeeraa jira kaasa raadinaynaa waa ku dagaalamaynaa gabdha aqoonyahanaan leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeerilaaliyaalan leenahay aqoonyahanaanu leenahay gabdhaha maarta bulshada u adeegaayo habeen iyo maalin u taagan mar naba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku soo weynaysaa in dumarku aanay wax natiijaha ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ay ka qaadan karin koo horta dhaqaalaha maxay yeelay dhaqaalaha gabdha gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kastaa wuxuu ku fakiray in qofii codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxaa weli na hortaagan odayaashi iyo doorashada dadbaneed baan weli taaganahay gabar ma haysato 101 oday oo mid kasta uu ku fakiray 10,000 uu ku fakiray gabar maanta ka bixi karta ma taagana haddii jirto macaa gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebiyo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raasanayaa gaaracad iyo marka loo qabto iyo guricad loo gado halkaasuu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku salaynayaa waxay tahay inayna maanta kabataata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan sankara qof ka sanay markaas hiddii la fiican buu ka dhalin kara maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinay lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdh badan oo han lehna way jirtaa in gabdhaha noogu jir xildhimaanada waxay dhahan waa in taageerina gabdhuha soo baxana soo kacan haddana ma aragno maareeyta doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta aniga ma haysta 11,000 oo dowladda aan soo saxiixa aan ilkayga kusoo dhacsaday afkayga ma heli karo 101 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadniinas waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiirangelin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganaynaa anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dowlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharaxay uu leeyahay qolkiiba gabdhaha intaasan gaarsiinaya afarta sano oo lagu jirayna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa maan la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna maaha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tabnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 101 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan marka qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshada wax bulshada way akhriyaan waxay dhageysan doonaan akhrin doonaan marka ay u soo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan wuxuu yahay marka hore asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayna in la soo celiyo dadkan wuxuu qabanayna ayaga iska diraayaba marka 101 caqabad markeen doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga raayigeyga anigu mar walba waxa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan iman doono
haye farxiyo dhinacaaga maxaad ka soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maareeyay in horta gabdhuhu xaqiran yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inay nidaami ku lahayn oo maareeyay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inay maareeyay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maareeyay kugu tusaaley halkaas bay gabdhuhu marka koowaad ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu ee gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahayn rajo fiican bay leedo maca waxaan noo fudbaalnaa inay gabdhuhu dhiirigelinayaan hadayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada in anigu halka waxay la tahay intan soo joognay dawladba dawladu waxay noo qaadaysa balan qaadiyo balan qaadiyadin wax noo fuliyo maana arkin marka halku kaliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaariyaan hadafkoodii iyo guuladu way ku gaariyaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno balan qaadkiina loo sameeyo hadayna loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maartay hididiilada iyo maartay inaan onaan maartay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn in caqabadihii meel bay naga haysteen meel balan qaadidii nolooma maanta nolooma fulinin marka waxaan jicleysan lahayn maartay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Farxiye Jaamac oo kamid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoysku ay noqayso. Haashe Ibrahim Aden.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayo sharciyada socdaalka ee u dhowaan saxiixay madaxweyne Biden iyo rajada ay gelisay Soomaalida Mareykanka iyo sidoo kale waxay bulshada Soomaaliyeed ka baratay xayiraadii uu saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Dadka Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka waxa ay ka mid ahaayeen bulshooyinkii ay sida gaarka ah u saameysay sharciyadii socdaalka ee uu saxiixay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waa kan marka hore Sheekh Horseed Cayni Nuux agaasimaha dalada masaajidda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio oo si kooban uga hadla saameyntii gaarka ahayd ee sharciyadii socdaalka ee Trump ku yeesheen Soomaalida degan Mareykanka.
Markuu soo baxay xeerkan ah xayiraadda in dadka muslimiinta ah muslimiin bay u badnaayeen soo galo wadankan, dee anagu waxaan ahayn dad masaajidii mujtamaca Soomaaliyeed ay dhisteen gacanta ku hayeela dalad waxaan ahay todoba masaajida bulshada runtii yaab iyo argagax baa ku dhacay. Waxay arkeen inay tani aanay ahayn Ameerikadii ay yaqaaneen ee dhulkii maaragtay fursadda ama opportunity-ga. Waxay noqotay marka in runtii hooyooyin wiilashoodii ama caruurtoodii shanjiradaha ay kusoo maaragtay biiri kari waa inay noo yimaadaan dad waalida oo ilmahoodii u horreeyay u hor dhashay isu iman kari waayey dad professional aha oo shaqooyin daraasaad iyo research waday oo la xanibay dad xitaa masaajideena ka mid ahaa oo dalka u shaqeynayo turjubaan nooga ahaa meelo kale oo waddanka ka baxsan oo aan dalasho Mareykan haysan oo soo geli kari waayey bulshada runtii argagax bay ku noqotay. Waxaa intaa u dheeraa in magaca qowmiyadda Soomaali uu dhowr jeer madaxweynuhu soo hadal qaaday marra maaragta arrimo khuseeya ee Kongresmen Ilhaan Cumar marna Minnesota oo meesha mujtamaca Soomaaliyeed Mareykanka ugu badan yahay ah uu ku tilmaamayay meel maaragtay afkaar xadjira ay ka soo baxayso. Waxaasoo dhan marka la isu keenay runtii waxaan odhan karaa mujtamaca Soomaaliyeed si khaas u saameyn ugu yeeshay. Waxay noqotay marka xitaa khudbooyinkii Jimcaha inaan dhammaantood ka wada dhigno waxyaaba dadka qalbiga uu qaboojinaya inaan u yeernahay adihii u doodayay muslimiinta oo masaajidda yimaadaan oo dadkii workshop yasiyaan oo ila hadlaan dad waxa jira runtii xitaa ehel code ay yimaadeen wadamo Afrika meelo kamid ah ay uga soo dhoofaan oo meesha ku xannibay baa jira oo shaqooyin labaad iyo shaqooyin saddexaad doontay si marka ay biilashooda u soo saaraan marka saameyntaas baa kamid ah waxyaabaha maareeytay ee xannibaadani ay u keentay mujtamaac Soomaaliyeed
hadda oo xayiraadaasi laga qaaday Soomaalida iyo guud ahaan dadka dalalkii kale ee ay saameysay ayaa sheekh horseed mar kale waxaan weydiiyay waxay Soomaalida Mareykanka degan uga dhigan tahay talaabadan uu qaaday maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden
wallahi waxaad moodaa in muslimiinta guud ahaan khaasatan hay'adahan u dooda xuquuqda muslimiinta sida CARO kale ama American Civil Liberty Union ama hay'adaha lamidka ah mu'assasaadka muslimiinta dhammaan si fiican oo duuduuba loo soo wada dhaweeyey mujtamaca Soomaaliyeedna runtii waxayba u ahayd farxad gooniya maxaa yeelay eheladii kala maqnaaba hadda isu imanaya waxaa kaloo intaa daba yaala in ay hay-adaha u dooda xuquuqda muslimiinta ay hor dhigeen madaxweyne Biden in uu ansixiyo qodobay dhahaan No Ban Act qodob yacni hadda kadib inuunan soo noqonin xayiraadan in dib u shaandeyn lagu sameeyo ama fundamental reform ma aragtay xeer hoosaadyadii keenweeyey farxadna runtii way noo ahayd laakiin hadda waxaa tani ay na baraysaa in mujtamaca Soomaaliyeed khaas ahaan ay taxaaluf la yeeshaan hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda dadka xitaa aan kala diimaanahay oo aan iska kaashano qadiyaadka caamka oo dhammaantood ku salaysan xuquuqda waddankan shucuubta ku nool ka wada dhexaysa marka aad baa loo soo dhaweeyey markaan aan isku soo horriyo
maxamuud muuse xasan b b c waxa uu ololeeyaa dadka soomaalida ah ee degan maraykanka gaar ahaan kuwa gobolka minnesota waxaan sheegayaa inay jiraan waxyaabo badan oo ay soomaalidu ka faa'iidi karaan xayiraadda dhinaca socdaalka ee laga qaaday
travel banka saa ogtahay wejiga soo dhaafay khamiistii 28-kii bishan ayaa la qaaday arrintaas runtii saameyn aad u weyn bay ku lahayd cashoy dad badan oo waxaa jiray garoonka joogay oo soo bixi lahaa oo markii go-aanka uu dhacay dib loo celiyey kuwo kale oo waxaa jira flash sugayey dhammaanba dadkaas oo dhan xayiraadka ayaa saameysay marka runtii waxay u tahay ahdeed weyn dadka muslimiinta iyo soomaalidaba maadaama qaraabadoodi ay ka xirnayd oo weli ay isku bahayn in qaraabadii ay dib isugu yimaadaan oo ay noqdaan family reunion ama dib ay isugu yimaadaan waxa kale oo runtii rajeynaya dad badan oo iyagana proceskooda laakiin in proceskii dib loo bilaabo oo iyaguna marka ay u fudaato in ay proceskii loo dedejiyo marka runtii waxaan arkaa fursad weyn dad aad u fara badan oo kumaankuma oo qaxootiya oo wadamada saxiiraadu saarneyd ayay runtii fursad u tahay arrintan taas keliya maa caasho wadanka waxaa imaan jiray dad baa umaan jiray caafimaad dad baa umaan jiray waxbarasho dad baa shaqo umaan jiray oo fiisid umaan jiray dadkaas oo dhan runtii way saameysay xayiraadan marka iyaguna runtii waxaan filayaa fursad fiican ayay u tahay
caasho yuusuf maxamed oo ah hooyo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay rajo wanaagsan ka qabtaa in wiilkeeda oo muddo 5 sano ah ku xayiran dalka Kenya uu hadda heli doono fursad uu ugu imaan karo
wiilaan dhalay oo 5 sano goortuu wax walba maray 5 sano Nairobi igaga xayiran 4 sano oo daraan haystay iyo 5 sano oo baana haysta brosheeska uu ku jiray wax walba maray daraan baa qabsaday xayiraad buu saaray saasuu u fadhiyaa Nairobi waxaan sugayaa insha allah in ama fiisintii loogu yeero ama ahlintiisi dawaaqood brosheeskiisi waa ku jirnaaba laygu lahaayee wixii ay ku jireen ay dhammeeyaan oo wuxuu yahayba la ii soo sheego insha allah
iyadoo ay jirto rajo ay qabaan qoysaska soomaalida ah ee degan maraykanka taasoo ah in qoysaska kala maqan ay isu imaan doonaan ayaa dhinaca kalena waxaa jirta faa'iido ka soo baxday xayiraadii la saaray soomaalida sida uu tilmaamayo sheekh horseed
runtii dhaawac buu noo geystay mujtamac ahaan maadaama bulshadii ku dhex jirno waxa weeye waad garan kartaa saan hore u sheegay waalid ilmahoodii u horreeyey dhashay aan fursad u helin inay farxad kusoo wada dhaweeyaan dad daraasado ku jiray arday ahaa oo runtii mustaqbal ahaan ay u dhaawacday waxyaaba waxaa jira aan la soo celin karin dhanka kale waxay inoo furtay albaaba in maaragtay soomaalidu hadda ay dareemaan inay jirto fursad ah in ay siyaasadaha heer local iyo heer nationalba ay galaan si miiska wax loo jaangooynaya ay u fadhido waxaan odhan karaa runtii dhanka kalena fursadaasaa soo baxday oo waxay ahayd khayr macnaha dadku waxay ku baraarugeen inay iskaashi buuxa la yeeshaan dadka sida madowga dadka maarata sida latinoga dadkan jewish communityga si hadda kadib waxaani aanay u soo noqonin dhinacaasaa runtii hadda waxaad moodaa bulshadu inay u guntatay dareen noocaasan hadda qabnaa oon arkayna
taas ayaa laga istiyaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan. Waxaan ku soo qaadanay sharciyada socdaalka ee u dhawaan saxiixay madaxweyne Joe Biden iyo rajada ay gelisay Soomaalida Mareykanka, iyo sidoo kale waxay bulshada Soomaaliyeed ee degan dalka Mareykanka ka baratay xayiraadii uu saaray madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hadii aad idin dhigaysteen mahadsantay Aasha Ibraahin Aadan oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyskeena la socotiinays.
Markana dhigaysteen dhinacii heesaha. Dini habeen ma dhigistaal waanaga inta waxa idin soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan. Intan markala kulmi doono nabadgelyo.
I'm not afraid of the dark. halkiyo arkayba dadka kulan ayno xana ma orkiyo arkayba dadka.